بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد رياض الصالحين kitobidan o'tayotgan darsimizni davom ettiramiz. Oxirgi o'tgan darsimizda 15-hadisni o'qib to'xtagandik. Tavba bobi. Tavba bobidan ozgina o'qib to'xtagan joyimiz quyidagi hadis sharif. 16-hadis. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم. في حديث شريف أبو موسى الأشعري رضي الله عنه rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan alloh taoloning rahmati marhamati kengligiga dalolat qiladigan hadisni rivoyat qilyaptilar. Abu Musa al-Ash'ari bilasizlar, mashhur sahobiylardan, qori va qurro sahobiylardan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishining tilovatlarini juda ham go'zalligini maqtaganlar. Ash'ari degani bir qabila, Ash'ari qabilasi yamanliklarning qabilalaridan bir qabilasi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilyaptilarki, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Shak shubhasiz Alloh taolo o'zining qo'lini kechasi ochadi. Nima uchun? Liyatuba musiun nahar. Kunduzi gunoh qilgan, kunduzi yomonliklar qilib qo'ygan odam tavba qilishi uchun kechasi Alloh qo'lini ochib turadi. Ke bandam tavba qilgin" degan ma'noda. Va yana buning aksi, ya'ni kechasi gunoh qilgan odam bo'lsa, bu odam nima qiladi? Kunduzi Alloh taologa iltijo qilib tavba qilishi mumkin. Ko'zi ochilib, iymoni kuchayib, Alloh marhamati kengligidan kunduzi ham qo'lini ochib turadi, deyaptilar. Toki kechasi gunoh qilgan odam tavba qilish uchun. Ya'ni tavba eshigi ochiq. Alloh taolo qo'lini ochib turadi, dedilar. Alloh taoloning qo'li bor ekan, Alloh qo'lini ochar ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu sahih hadisda xabar berdilar. Biz bu narsaga iymon keltiramiz. Kayfiyatini bilmaymiz. Qanday? Bilmaymiz. Nimaga? Chunki biz Allohni ko'rmaganmiz. Allohni ko'rgan odam ham yo'q. Hech qachon hech qaysi payg'ambar Allohni kayfiyatini xabar bermagan. O'zi ko'rmagandan keyin qanday xabar beradi? Payg'ambarlar ham Allohni ko'rishmagan. Faqat Alloh bilan gaplashishgan. Alloh taoloning sifatlari hammasi, bu sifati ham va boshqa sifatlari ham buyuk, mukammal sifatlar, ulug' sifatlar. Ular Qur'on hadisda qanday kelgan bo'lsa, biz ana shunday deb iymon keltiramiz, kayfiyatini bilmaymiz va xayolimizga ham keltirmasligimiz kerak. Agar shayton xayolimizga har xil fikrlarni, har xil xayolatlarni olib keladigan bo'lsa, biz darhol to'xtashimiz kerak va shaytondan panoh so'rab Allohga iltijo qilishimiz kerak. A'udhu billahi minash shaytonir rojim deb fikrimizni, xayolimizni Alloh taoloning sifatlarini, kayfiyatiga olib ketmasligimiz kerak. Allohni o'zi biladi. Qiyomatda inshaalloh jannatga kirsak, Allohni marhamati bilan ana shunda Alloh taoloni ko'ramiz. Yadahu va sotatan, Allohni ikki qo'li ochiq, Allohni ikki qo'li ochiq deb Alloh o'zi xabar berdi Qur'oni Karimda. Demak, Allohni ikki qo'li bor, ikkita qo'li ham ochiq, tavba eshigi ochiq qiyomatgacha yoki inson g'arg'arasigacha, o'lishidan oldingi g'arg'aragacha tavbasi qabul qilinadi. Umuman olganda Allohning qo'li doimo ochiq. Mana kunduzi gunoh qo'ygan odam kechqurun tavba qilaman desa ham Alloh taolo qo'lini ochib qo'yibdi. Tavba qiling bandam, kelgindi. Va kechqurun gunoh qo'ygan odam kunduzi qalbi ochilsa, tavba qilaman desa, endi tavba qilsam qabul bo'lmaydi deb o'ylamasin. Alloh taoloning qo'li ochiq doimo. Kunduzi ham qo'li ochiq deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar berdilar. Mana Alloh taolo kunduzi qo'lini ochib turadi, toki kechasi gunoh qilgan odam tavba qilsin uchun. Hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha, toki quyosh o'zining mag'ribidan, botar tomonidan qaytib chiqib kelguncha. Tavba eshigi demak ochiq. Tavba qilish muhlati bu. Alloh taolo aytayaptiki, ey bandam tavba qilgin, deyapti ya'ni ma'nosi. Faqat ulgurib qolgin tavbaga. O'lim kelganda tavba qilaman desang qabul bo'lmaydi, boshqa hadisda kelganday. Hozir keladi bu keyingi hadisda. Yoki quyosh mag'ribdan chiqsa keyin tavba qildim demagin. Mag'ribdan chiqadi, bu qiyomat alomatlaridan, bu oldindan xabar berib qo'yildi ogohlantirib. Tezroq tavba qilinglar degani ya'ni. Qiyomatgacha ancha bor deb ba'zi bir fosiqlar yoki kofirlar islomni, haq dinligini bilsa ham, tavba qilish zarurligini bilsa ham, hali ancha bor ekan muhlatga deb shaytonning vasvasasiga quloq solib yurgan bo'lishi mumkin. o'shalarga aytiladiki, bilmaysiz, birinchidan qiyomat qachon bo'lishini hech kim bilmaydi, ikkinchidan o'lim qachon kelishini bilmaysan, hozir bir lahzadan keyin o'lib qolishing mumkin, ey inson, deyiladi ular, qachon o'lishingni bilmaysan. Keyin afsus, nadomat foyda bermay qoladi. Tavba qilaman deb o'lim payti tavba qilaman desang, bizda ko'p odamlarni eshitamiz, o'zimizda namoz o'qimaysan desa 40 yoshga kirgandan keyin o'qiyman deydi, yoki pensiyaga chiqqandan keyin o'qiyman deydi, na'udzubillah. O'shlaqa degan odamlarni ko'pini qarasanglar, 40 ga chiqmasdan oldin bir narsa bo'lib qoladi, yoki 40 ga chiqqandan keyin ham battar adashib ketadi. Ey, namoz o'qimaysan desa, qo'ygin bolam, mani ishlarim ko'p, xudo o'zi kechirib yuboradi mani, meni holatim sen tushunmaysan, meni holatim faqat xudo tushunadi, kechirib yuboradi degan vasvasalar bilan yana adashib zalolatda yuraveradi. A'udzubillah, na'udzubillah min zalik. Shuning uchun shayton vasvasasiga quloq solmasin. Alloh taolo nima dedi? Shaytonga ergashmanglar degani yo'q, faqat la tattabi'u khutuwati shayton. Shaytonni bosqichlariga ergashib ketib qolmanglar. Shayton bosqichma bosqich olib ketadi. Siz birdaniga olib ketmaydi. Hech qachon sizga shaytonni yo'lda yurgan odam o'zi inkor qilib yubormaydi haqiqatlarni. Masalan, hozir 40 ga kirganda o'qiyman degan odam yolg'ondan gapirmayotgan, chin qalbidan aytayotgan bo'lishi ham mumkin. Haqiqatda yaxshi sodiq niyat bilan 40 ga kirganda o'qiyman degan niyatda aytayotgan bo'lishi mumkin, lekin 40 ga kirgandan keyin u shayton botqog'iga botib bo'lgan bo'ladi. Boshidagi bosqichlarga ergashdimi? Ya'ni shu 40 ga kirgandan o'qiyman degan gap o'zi bosqichlarga ergashishlikda bu shaytonni. Shunga ergashgan odam qayta olmaydi, yo'q qoladi keyin orqaga borib. Orqaga qayta olmaydi, yo'q qoladi ancha vaqt o'tgandan keyin. Shayton borgan sar hamma yog'ingizni o'rab tashlaydi, hamma yog'ingizni bog'lab tashlaydi, botqoqqa botirib tashlaydi. Na'udzu billahi min zalik. Ertaroq qaytsa ulgurib qoladi, tezroq tavba qiladi. Shunday bo'lsa ham biz shunday odamdan tashab qo'ymasligimiz kerak. Har qancha adashib ketgan bo'lsa ham, shaytonning botqog'iga botib ketgan bo'lsa ham, hali o'lmagan odam bo'lsa, umid uzmasligimiz kerak. Tashab qo'ymasligimiz kerak, qutqarishga harakat qilaverishimiz kerak. Bu katta bir ibodat bu. Ya'ni do'zaxni eng chuqur joyiga tushib ketadigan holatda qolgan odam bo'lsa ham, o'sha odamni qanday qutqaray, qanday qilsam shu odamni shunday zalolatdan, shunday botqoqlikka botib ketgan joyidan qutqarib chiqarsam bo'larkan deb o'ylab, Alloh uchun hikmat bilan o'sha odamni qutqarish haqida jon kuydirib harakat qilsangiz, xoh o'zingizni qarindoshlaringizdan bo'lsin, xoh boshqa odamlardan bo'lsin, bu juda ham katta ibodat, juda ham katta savobli ish. Bizga faqat oldindan ogohlantirib qo'rqitib qo'yishimiz kerak. Mana doktorlarga borsangiz ham, o'qimagin, bo'qimagin, bunday bo'lib qolasan, bunday bo'lib qolasan deb ogohlantiradi. Lekin kasal bo'lib qolsa-chi o'sha odam? Og'ir kasal bo'lib qolsa, bu ham bo'ldi, endi o'ladi bu. Davolamasa tashab qo'ymaydi-ku. Nima qilib bo'lsa ham shu odamni qutqarib qolaylik o'limdan. Bir hafta, ikki haftadan keyin o'ladigan holatda qolgan bo'lsa ham, hech bo'lmasa 1 yil, 2 yilga bo'lsa ham cho'zaylik buni, o'lmaydigan qilib yashattirib qo'yaylik, balkim bu narsa bo'lib tuzalib ketib qolar degan umidsiz holatda bo'lsa ham umid uzmaydi iloji boricha. Ha, dorilarni berib, ukollarni berib, aralarga o'rishtasiga aytganda reanimatsiyada bo'lsa ham, ha, iloji boricha hayotini saqlab qolaylik degan narsa bilan harakat qiladi va bu narsa to'g'ri ish. Lekin bu faqat jismoniy jihatdan, uzviy jihatdan o'qimaslik kerak. Asosiysi qalbiy jihatdan. U odam qalbi qop-qora toshlik bo'lib ketgan bo'lsa ham, modomiki hali g'arg'ara bo'lib o'lib o'zini yo'qotib bo'lmagan bo'lsa, nasihat qilsa aqli, hushi salpa tushunadigan holatda bo'lib tursa ham, qutqarishga harakat qilib qolishimiz kerak, qutqarishga. Endi har kim qo'ldan kelgancha da'vat, nasihat borasida ham imkon qadar. Keyingi hadisga o'tamiz. 17-chi hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilyaptilar. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam man taba qabla an tatlu'a ash-shamsu min maghribiha taba Allahu alayhi. Rivoyat Muslim. Tezroq tavba qilishga da'vat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytayaptilarki, quyosh o'z mag'ribidan botar tomonidan chiqib kelishidan oldin kimki tavba qilib qolsa, Allohning tavbasini qabul qiladi, deyaptilar. Ya'ni tavbaga tezroq shoshilishimiz kerak. Tavba qilish ham 2 daraja umumiy olganda. Kofir odam tavba qilsa, 1 darajasi. Tezroq tavba qilib, ya'ni kufridan tavba qilib islomga kirish kerak. Shirkdan tavba qilib tezroq islomga kirish kerak. 2 daraja hammamiz, musulmonlar hammamiz ham tavba qilishimiz kerak. Musulmon bo'ldim, la ilaha illalloh, Muhammad rasululloh dedim, bo'ldi, tavba qildim, bo'ldi, yetadi emas. Har kun tavba qilib turishimiz kerak. Rasululloh deb zot sallallohu alayhi va sallam har kun 100 marta istig'for aytardilar, 100 marta tavba qilardilar. 100 marta istig'for, tavba, tazarruh turardilar Alloh taologa har kun. Shunday ulug' zotlar, shunday doim Allohga iltijo qilib tavba qilib turishar ekan,
biz ulardan ham ko'proq tavba qilishimiz kerak, chunki bizning gunohimiz ko'p, o'zimiz bilmaymiz qaysi gunohim bor deb ba'zilarga eshitib qolasiz. Fosiqroq odamlar, musulmon ular ham, hatto namoz ham o'qiydigan ba'zilardan o'zim ham eshitganman, nima gunohim bor man deydi. Ey inson, qidiring, gunohingizni ko'rmayotgan bo'lsangiz ko'zingiz ko'rligidan, gunohingiz yo'qligidan emas, siz o'zingiz bilmagan gunohlaringiz bor, qidirsangiz topasiz. Inson o'zini qalbini tekshirib ko'rsa qancha kasalliklarni topadi. Kibr bor qancha qancha odamlarda, o'zi bilmaydi. Man mutakabbir emasman deydi, man kibrli odam emasman, man kamtar odamman deydi, lekin kibri bor, atrofdagilar biladi uni. Shunaqa kibri borki o'zi bilmaydi, tan olmaydi, ba'zi sezishi mumkin. Yoki hasad bor ba'zi insonlarda, birodari sal boyib ketib qolsa hasad qiladi. Man nimaga endi kichkina eski 80-yil mashina haydab yuraman, bu odam yangi Land Cruiser'larni haydab yuradi, Lexus'larni haydab yuradi, ko'rolmaydi. Xudo bergan bo'lsa san nima, xudodan arazi deysanmi? Xudo o'zi beribdi bunga, sanga bermabdi, hikmati bor. Ey Allohim, hikmati bo'lsa kerak deb turib Allohga hamd sanolar aytib shu hayotingga rozi bo'lib yashamaysanmi? Sandan battar qancha odamlar qirilyotibdi bu dunyoni, qancha yerlarda odamlar qirilyapti, ko'chada qolib ketgan, kiyimsiz og'ir ahvollarda yashayapti. O'shalarni o'ylab o'zingni taqqoslachi, qancha qancha ne'matlarni ichida yashayapsan ey banda, ey inson. U narsalarni e'tibor bermaydi, qo'shnisi yangiroq mashina olsa ham ko'rolmay qoladi, birga ishda ishlayotgan o'rtog'i yangiroq mashina olib qolsa ko'rolmaydi, yoki yangiroq kattaroq uyga ko'chsa ko'rolmaydi. A'udhu billahi min zalik. Bu dunyo Allohni kichkina bir narsasi, xohlagan bandasiga xohlagancha beradi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganimiz, ko'pchilik tavba qilishga nima gunohim bor deb o'ylaydi-da, o'zi tili bilan aytmasa ham qancha-qancha gunohlar bor, tekshirsa chiqadi, mana qalb o'zida yuzlab gunohlar chiqadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Innalloha azza va jalla yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughrghir." Rivoyat Tirmiziy va qala hadisun hasan. Shak shubhasiz Alloh azza va jalla bandaning tavbasini qabul qiladi. Ma lam yug'arg'ir, modomiki g'arg'araga ruhi, joni halqumiga yetib kelmagan bo'lsa. Inson o'layotgan payt birinchi ruh jasadidan chiqib ketishda qalbdan boshlaydi, oyog'ini barmoqlarining uchidan boshlaydi. Barmoqlarining uchidan sekin sidirilib chiqib ketish boshlaydi. Oxir qayerdan chiqib ketadi? Shu halqumidan chiqib ketadi. Halqumidan chiqib og'zidan chiqib ketadi ruhi. Barmoqlari sekin-sekin muzlab boshladimi, demak bu odam o'lyapti. G'arg'araga kelmasdan, ya'ni ruhi shu halqumiga yetib kelmasdan tavba qilib qolsa, tavbasi qabul qilinadi. Agar yetib kelsa shu yerga, bo'ldi, tavba qildim degani foyda bo'lmaydi. Endi bu oxirgi lahzasi. Lekin bu degani barmog'ini uchidan chiqishi boshlaydi deganda tavba qilib oladi degani emas, u tavba qila olmay qoladi u payt. Barmoqlar muzlash boshlab, haqiqatdan ruh sekin chiqib ketish boshlagan bo'lsa, bu o'lim sakaratlar bo'ladi. Bu holatda o'lim sakaratlar bo'lib o'zini yo'qotib qo'yadi inson. Juda ham og'ir alamlar, juda ham dahshatli holat, mas bo'ladi. Sakaratul maut degani o'lim mas qilishligi degani. O'limning mas qilishligi lahzalari degani. Bu narsani hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarida his qilib aytganlar o'lishlardan oldin. Ala innalil mauti va sakarat deganlar. Ogoh bo'linglar, bu o'limni mas qilishi lahzalari bor, shak shubhasiz deganlar. Ya'ni o'zlaridagi alam qattiqligidan, og'riq qattiqligidan shu narsani aytganlar. Shuning uchun ertaroq tavba qilib qolishimiz kerak hammamiz, o'lim lahzasi boshlanishidan oldin. Bu yerda endi oxirgi lahzasini aytyapti. Mabodo kimdir shundan oldin la ilaha illalloh muhammad rasululloh deb qolib ulgursa, tavba qildim ey Alloh deb ulgursa, shak shubhasiz Alloh rahmli zot, kechiradi. O'lim kelgan payt inson o'layotgan payt farishtalarni ko'radi. O'lishdan oldin, masalan, Umar ibn Abdulaziz rahimahulloh o'lishlaridan oldin o'zlarini ayollari bilan bir xonada o'tirganlarida o'lish lahzalari kelganda farishtalarni ko'rganlar. Farishtalar kirib kelishadi. Farishtalar kirib kelishadi va Umar ibn Abdulaziz ko'radilar ularni. Shunda ayollarga aytadilarki, chiqib ketdan, chiqib ketdan. Sen tanimaydigan boshqa odamlar keldi, boshqa zotlar kelishdi. Sen tanimaydigan boshqa zotlar kelishdi, sen bularga nomahramsan degan ma'noda ayollarni boshqa xonaga chiqartirib yuboradilar va jon beradilar shu yerda. Jon taslim qiladilar. Endi bu holat o'zi aslida bunday qilmasliklari kerak, shart emas bunday qilishlari, chiqarib yuborishlari, chunki malaikalar boshqa bir olam. Mahram, nomahram, mahram malaikalar har doim kuzatib turadi, bu anchadan aloqasi yo'q. Lekin inson shaklida kelganini ko'radilar, inson deb o'ylaydilar boshida. ya'ni insonlar kirib kelyapti, chiqib ketdi, erkaklar kirib kelyapti degan ma'noda bo'lsa kerak, o'ylab ayollarni chiqarib yuboradilar, ular farishta bo'lishadi, ya'ni keyin farishtaligini biladilarda, ya'ni keyin jon taslim qiladilar. Alloh rahmat qilsin, endi Umar ibn Abdulaziz buyuk avliyolardan, Alloh rahmat qilsin. Alloh taolo hammamizni hozirdan va doimo tavba qilib turishlikka muvaffaq qilsin. Innalloha yuhibbut tawwabin va yuhibbul mutatahhirin deb Alloh taolo Qur'oni Karimda o'zi xabar bergan, mana shu bandalardan qilsin. Tawwabin, ko'pdan ko'p tavba qiluvchi bandalarni Alloh yaxshi ko'radi va doim poklanib, tahoratlanib, poklanib yuradigan bandalarni yaxshi ko'radi. Ya'ni tavba qilishlik ham o'zi poklanishlik, ma'naviy poklanishlik. Eng katta poklanishlik aslida. Subhanakallohumma va bihamdika, nashhadu an la ilaha illa ant, nastag'firuka va natubu ilayk.